G.M. Gilbert, Norimberský deník, část 22. 5. června. Strategická nutnost a válečná vína. Dopolední jednání. Jodli čil, jak obsadili Norsko, aby předešli Anglii. Také Holandsko a Belgii obsadili jen proto, aby to neudělala Francie. Cynicky prohlásil, že tu nešlo vůbec o morální otázku. Předpokládal, že hlava státu by nezvyšovala stále počet nepřátel, kdyby to nebylo nutné ze strategických důvodů. Obhajoval princip vojenské poslušnosti hlavě státu a řekl, že i obžaloba může také děkovat svým poslušným vojákům za to, že vůbec může vést žalobu. O přestávce mě Keitel znovu ujišťoval, že jim Hitler nikdy nic neřekl o anglických zárukách Polsku. Zeptal jsem se Ribbentropa, jak to, že generální štáb neznal politickou situaci, z níž jasně vyplývalo, že půjde o novou světovou válku. Ribbentrop se obrátil ke Keitlovi a řekl nevlídně: No, válka byla přece vyhlášena 1. září. Snad vám to ušlo. Bylo prostě neuvěřitelné, že by oba, bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý náčelník generálního štábu vrchního velitelství branné moci OKV, nic nevěděli o tom, co tehdy dělali. Domnívám se, že politickou stránku věci jste nepovažovali za svou záležitost, řekl jsem Keitlovi. Keitel odvětil, že Hitler sám rozhodl o tažení a později také převzal vrchní velení. Po prosinci 1941 to bylo, když rezignoval Brauchitsch. Hitler měl nad námi moc a dával nám to pocítit. O svých záměrech nás nikdy neinformoval. Jak to ale, že se odvážil riskovat tak bezohledná politická i vojenská strategická opatření, když vaše armáda, jak tvrdí Jodl, nebyla připravená na válku v Evropě? Nikdy jsem si nemyslel, že Francouzi budou bojovat, odpověděl Keitel. Proč bychom to také měli předpokládat, když neudělali ani krok proti pouhým několika našim divizím na Mažinotově linii? Vypadalo to skutečně tak, jako by Francouzi nechtěli bojovat. No, a nám se také nechtělo. Byl jsem si jist, že to byl klam na obou stranách a že Hitler nakonec dostal, co chtěl. Jodl dále vypovídal, že se s ním Hitler v červenci 1940, že s ním mluvil o možnosti války s Ruskem a ptal se ho, zda by se neměli připravit, aby předešli eventuální ruský útok na podzim. Dal mu pak příkaz, aby zlepšil strategické podmínky na východě. Dvě divize byly poslány do Polska, kde měly být v pohotovosti, aby chránili rumunská naftová pole. Hitler byl přesvědčen, že jim Rusko bude brzy dělat potíže nebo dokonce zaútočí v blízké budoucnosti a Anglie bude Rusko podporovat. Incidenty na demarkační čáře v Polsku se množily. Byly hlášeny zprávy o posilování ruských pohraničních jednotek. Jodl prohlásil, že ho nikdy ani nenapadlo, že by Hitler chtěl napadnout Rusko, aniž by k tomu byl donucen. Ale Hitler to učinit chtěl, přes všechny rady, aby to nedělal. Přesuny vojsk zahájili v únoru a Hitler nařídil zaútočit kolem 1. dubna. Byla to samozřejmě pro veřejnost obranná válka. Polední přestávka. Dönitz a Göring dávali najevo naprosté uspokojení s Jodlovou obhajovou. Dönitz byl zvláště potěšen tím, že Jodl zastával názor, že válku začali politici a že vojákům nezbývalo nic jiného, nežli poslouchat. Ale politici byli jiného názoru. Šacht mi u oběda rozhořčeně řekl. Sotva mohl víc a hůř odsoudit německou zahraniční politiku a německé velení. Improvizovat válku, slyšel jste to? Hazard na Rýně, mít několik divizí a jít do války, riskantní blaf s Polskem. Říkám vám, doktore, to je zločin, který nemá obdoby. Ne proti vám, ale proti německému národu. My bychom je měli oběsit, ne vy. Papen se vyjádřil diplomatičtěji, protože u toho byl Denitz. Pokýval hlavou a řekl, že to byl skutečně samý klam a že byl překvapený, že se spojenci dali Hitlerem vodit za nos tak dlouho. Začal jsem se ptát, jak je možné, že se němečtí diplomaté nechali od Hitlera tak dlouho vodit za nos, ale Papen mě předešel a vyhnul se odpovědi tím, že zavedl řeč na dnešní nové zprávy. Odpolední jednání. Při odpoledním výslechu Jodl popřel, že šlo o spiknutí proti míru a že roku 1939 šlo jen o přípravu války proti Polsku. Zpočátku nemysleli na přepadení Norska a Holandska, ale zřejmě se to ukázalo být z vojenského hlediska nevyhnutelné. Vypovídá dále, že generálové Rundstedt a Rommel radili Hitlerovi už na jaře 1944, aby se snažil uzavřít příměří, že válka je prohraná. Většina vysokých generálů byla stejného názoru, ale Hitler se nedal odvrátit od svého rozhodnutí bojovat až do konce. Jodlova cela. Večer ve věznici. Jodl se mnou večer diskutoval o své obhajobě. Řekl, že lituje, že neměl příležitost říci svůj názor na Hitlera jako vojenského génia. Na to měl naprosto jiný názor než Keitel, i když ho překvapilo, že Hitler správně předpověděl úspěch západního tažení. Znovu mi řekl, že byl pevně přesvědčen, že se Hitler neodváží rozpoutat válku, když Anglie poskytla garancie Polsku. Ujišťuji vás, že my, generálové, jsme válku nechtěli. Bůh sám ví, že my, veteráni z první světové války, jsme ji měli až po krk. Když jsem se dozvěděl o anglických zárukách Polsku, pokládal jsem za samozřejmé, že je všechno v pořádku a že se Hitler neodváží jít do boje vzhledem k nebezpečí nové světové války. Věřte mi, že toho dne, když jsme se my, generálové, na ministerstvu války dozvěděli o vyhlášení války, svěsili jsme hlavy. Chcete tím říci, že válku chtěl jen a jen Hitler a byl schopen ji vnutit všem ostatním, přesto, že jeho generálové ji nechtěli? Jodl, který právě večeřel, přestal na chvíli jíst a odpověděl s důrazem a přesvědčením. O tom není pochyb. V tomto případě to byla Hitlerova vůle a on ji prosadil. Mohu pouze předpokládat, že to byla posedlost a že všechna jednání byla jen klamným manévrem. Nevím, ale vypadá to tak. Nikdo skutečně neví, co si myslel. Jodl činil dojem, jakoby se mu tehdy předstíralo, že vojenské přípravy jsou jen klamným manévrem, ale zatím, že dospěl k názoru, že skutečným klamem byla politická jednání a že Hitler vodil generály za nos. Domníval jsem se, že to dělá tak chytře, aby vyvolal dojem, že to myslí vážně, aby dosáhl toho, co chtěl, ale že nikdy nepůjde do války. Když Anglie jednoznačně prohlásila, že bude bojovat, byl jsem přesvědčen, že couvne a bude vyjednávat. Ale udělal pravý opak. Vydal rozkaz k útoku, ačkoliv dobře věděl, že to znamená přinejmenším evropskou válku, když ne světovou. No, a když dal rozkaz, nezbývalo nám nic jiného, než poslechnout. O válkách rozhodují politici, nikoli vojáci. Možná, že při příštích významných válečných rozhodováních bude nutno se radit s generálními štáby, ale za tuto válku má vinu jen jediný člověk. Adolf Hitler. 6. června. Politika, militarismus a čest. Dopolední jednání. Mr. Roberts zahájil křížový výslech pochybností o Jodlově vojenské cti. Jodl zrudl, podíval se nahoru do lavice obžalovaných, pak na soudce a křečovitě sevřel zábradlí, jen stěží se ovládaje. Přiznal se, že mluvil o možnosti vyprovokovat incident k údajné zámince útoku na Československo. Nedovedl však vysvětlit, proč to pokládal za nutné, když si myslel, že napadení je opodstatněné vzhledem k utlačování sudeckých Němců. Roberts se ho zeptal, zda pokládá za čestné zaručit neutralitu Holandska, Lucemburska a Belgie a pak tvrdit, že okupace těchto zemí poskytovala jedinou možnost útoku na Francii. Jodl se otázce vyhnul, protože to podle něho byla čistě politická otázka. Polední přestávka. Star and Stripes věnovali obsáhlý článek druhému výročí invaze D-Day. Ukázal jsem noviny u oběda Jodlovi. Ano, počítali jsme s invazí přibližně v této době, řekl. Dodneška nevím, jaké jste měli ztráty. Já také ne, odvětil jsem. Pak Jodl dodal se zlomyslnou radostí. Ale na některých místech bylo vašim jednotkám velmi horko. Ribbentrop se přidal k naší diskuzi, když jsme zůstali stát v otevřených dveřích mezi dvěma jídelnami. Lehkým tónem se mne zeptal. Proč jste vlastně vstoupili do války? A proč jste ji rozpoutali? Zapomněl minister zahraničních věcí, že Německo vyhlásilo Spojeným státům válku? Ach, to byla jenom formální záležitost. Už jsme prakticky byli ve válečném stavu. Roosevelt k nám byl vysloveně nepřátelský. Rosenberg se také přidal se svou troškou a potvrdil, že vyhlášení války bylo skutečně jen formalitou, protože všichni zaujali nepřátelské stanovisko vůči nebohému Německu. Divíte se, odvětil jsem, když Hitler nedodržel slovo a porušil Mnichovskou dohodu, bylo celému světu jasné, že mír nebude a že je válkou úplně posedlý. Podepsal jste Mnichovskou dohodu za Hitlera a pak ji porušil. Ale ne, vůbec ne. V dohodě nebylo ani slovo o zárukách. Zřízení protektorátu Čechy a Morava nebylo formálně porušením dohody. A v tom smyslu pokračoval dále. Rosenberg se škodolibě usmíval, jako kdyby byl Ribbentrop svými právnickými argumenty přivyhrál. Jodl se zdržel jakýchkoliv poznámek a teprve večer, když jsem ho navštívil celé, řekl mi svůj názor na tuto špinavou politiku, jak řekl. Politikové měli radost z Bevinova prohlášení v britském parlamentě uveřejněném v dnešním tisku, v němž sdílí názory státního tajemníka Bajance a také varuje před ruským satelitním systémem. Ribbentrop mi opět vmetl do tváře hrozbu komunistického nebezpečí. Je to Americe jedno, jestli Rusko spolkne celou Evropu? Odpolední jednání. Jodlův křížový výslech začínal být stále ostřejší. Na otázku o bombardování nechráněného Rotterdamu Jodl odpověděl, že ztráty nebyly tak velké, jako při bombardování Lipska spojenci v době, kdy už věděli, že válku vyhráli. Útok na Rusko zahájili proto, jelikož se politici domnívali, že Rusko poruší pakt o neútočení. Robert se zeptal Jodla, zda celá řada nedodržených smluv nebude hanbou Německa ještě po mnoha staletí. Jestliže by se prokázalo, že Rusko na nás nechtělo zaútočit, pak ano. Jinak ale ne. Pokládal za správné, nemilosrdné potlačování partizánského hnutí, ale tvrdil, že neschvaloval rozkaz, podle něhož měli být partizáni zastřeleni ihned po zajetí. Uznal, že zastřelení britských letců po pokusu o útěk byla vyslovená vražda. Nakonec se pan Robert zeptal, zda je nedodržování slibu slučitelné s jeho vojenskou ctí. Jodl kysele odvětil, že s důstojnickou ctí je to neslučitelné, ale v politice, že je to něco naprosto jiného. Večer ve věznici. Göringova cela. Ať už si Göring představoval jako svou poslední naději cokoliv, sotva to našel v Jodlově obhajově, v jeho útocích na špinavou politiku a nedodržování čestného slova, v prohlášeních o nepodplatitelnosti skutečného důstojníka Wehrmachtu a tak dále a tak dále. Zlobně se mračil, když odcházel zpátky do věznice po skončení Jodlova křížového výslechu. Když mě však uviděl, řekl mi, že je nadšen, jak se Jodl dovede ostře postavit přímo žalobci Robertsovi a jak mu odpovídal. Nedovedl však zastřít nevoli nad kousavými poznámkami o morálce jistých lidí. Tím jsme se znovu dostali k naší diskuzi o otázkách morálky, kterou jsme nedávno přerušili. Tentokrát skrýval svůj cynismus mnohem méně než kdykoliv předtím. Co myslíte k čertu slovem morálka? Co to je čestné slovo? Zeptal se Göring zlostně. Samozřejmě můžeme mluvit o čestném slově v obchodě, když slíbíte dodat jisté zboží. Ale když jde o zájem národa, foj, pak jděte s morálkou do háje. Tak to dělala Anglie celá staletí. Také Amerika a Rusko to dělá dodnes. Proč myslíte, že se Rusko nechce vzdát ani pídě země na Balkáně? Snad z morálních příčin? Převlékal se a zlostně běhal po celé. Herrgott, co pak myslíte vážně, že když má jeden stát možnost zlepšit si svou pozici na účet slabšího souseda, zastaví se kvůli tomu, že je třeba dodržovat sliby? Je povinností státníka využít takové situace ve prospěch vlastní země. Jo? A to je právě to, přerušil jsem ho. Tyto sovětské nacionální zájmy se pak táhnou do nekonečna a vedou k válkám. Proto také všichni slušní státníci světa doufají, že OSN... Kašlem na vaši OSN. Myslíte, že snad někdo z nás to bere, byť jen na okamžik vážně? Vidíte přece, že Rusko neustoupí. A proč by také mělo ustupovat? Jedině vaše atomová bomba je teď ještě drží v šachu. Ale počkejte za 5 let, až ji budou mít i oni. Anglie nechce ustoupit v otázce Balkánu, protože v tom vidí ohrožení Středozemního moře Ruskem. A čím by byla Anglie bez Středozemního moře? Morálka nemá vůbec nic společného s těmito věcmi. Vy, Američané, děláte hloupou chybu, že tolik řečníte o demokracii a morálce. Myslíte si, že stačí, když pozatýkáte všechny nacisty a přes noc nastolíte demokracii? Skutečně si myslíte, že Němci jsou dnes jen ochlup méně nacionalističtí, když takzvané křesťanské strany nyní získaly většinu hlasů? Kde pak ke všem čertům? Nacistická strana je zakázaná. Tak co mohou dělat? Ke komunistům nebo sociálním demokratům jít nemůžou. A tak se načas ukryli za kněžské sutany. Ale nevěřte, že se Němci najednou stali křesťančejšími a méně nacionalistickými. Jediné, čeho tento soud dosáhl, je, že je konec s bezpodmínečným posloucháním rozkazů. Není divu, že se dnes nemohou najít schopní vůdci, kteří by odpovědně spravovali Německo. A víte proč? Protože nejlepší nacionalističtí vůdcové sedí tady ve vězení a ostatní si uvědomují, že ty, kteří by dnes prováděli denacifikaci, mohou postavit před německý národní soud a odsoudit pro zradu až za 10 let, kdy Američané odejdou, nebo když válka mezi Západem a Východem změní situaci. Potom by se ani nemohli vymlouvat, že pouze plnili rozkazy. A proto si myslí, proč by k čertu měli riskovat zase krky? A co si myslí německý národ? Už jsem vám to říkal. Vždycky, když nastanou bídné časy, máme demokracii. Nesmíte se mýlit v jedné věci. Národ ví, že se měl před válkou za Hitlera lépe. To, co Hitler dělal, bylo správné z nacionalistického hlediska. Kromě těch masových vražd samozřejmě, které ani z nacionalistického hlediska neměly skutečně význam. No a přesto jste nepřiznal, že Hitler v tomto případě jednal špatně. Ale trval jste na své věrnosti, i když jste věděl, že byl vrahem. Ale Gott in Himmel Donner, Wetter noch einmal, já tam přece nemohu stát jako bídák a nazvat Führera mnohonásobným, milionásobným vrahem, jak to udělal ten blázen Schirach. Odsoudil jsem čin, ne toho, kdo ho spáchal. Nezapomínejte, že Hitler byl pro nás něco více než obyčejný člověk. Jestliže spáchaný čin je vražda, pak ten, kdo ho spáchal, je vrah. Nemyslíte? A to je zase něco jiného. Nám nepřísluší o tom rozhodovat. Nezapomínejte, že i malý Schirach žil z jeho milosti až do konce. Není prostě možné obrátit se na čtyřáku a odsoudit někoho, kdo vám tolik dával celých 23 let. Přesto si myslím, že bylo správné, že se tak jasně od něho distancoval, a to v zájmu německé mládeže, která by se též mohla cítit vázaná touto falešnou myšlenkou věrnosti. Touto poznámkou jsem zřejmě ranil Göringovu představu, kterou si o sobě vytvořil. Představu národního hrdiny. Vážně věříte, že německá mládež dá na to, co říká zkrachovaný vůdce německé mládeže ze své cely? A myslíte si opravdu, že přemýšlí o těch zločinech, když teď má svých dost svých starostí? Ne, ne, příští generace bude mít vlastní vůdce a ti poznají, že jejich nacionální zájmy jsou ohroženy. A vaši morálku, vaši lítost a vaši demokracii si klidně můžete strčit za chlobouk. Jodlova cela. Jodl seděl jen v košili a odpočíval po namáhavém křížovém výslechu. Řekl, že se pořádně spotil, ale byl přesvědčen, že se obhajoval dobře a že jeho slova udělala na soudce dojem. Myslel si také, že se dokázal ovládat až na 1-2 případy. Situace mu velice připomínala diskuze v Hitlerově hlavním stanu, kde byl také často přerušován uprostřed slova a kde se tím pádem naučil ovládat. Nebylo pochyb, že útok na politiky si dobře promyslel. Řekl jsem jim, co si myslím o jejich dvojaké politice, ale pro mě to bylo samozřejmě lehčí. Od začátku svázán s nacistickou stranou jako Göring. Ale chtěl bych vám říct jedno. Nejsem jako oni politici, kteří se vám dnes u oběda pokoušeli dokázat, že Mnichovská dohoda nebyla porušena. Je lhostejné, co se v ní mnohomluvně říká. Vysloveně jsme ji ale porušili. Celý svět ví, co bylo jejím smyslem a ty právnické kličky nemají žádnou cenu. Užasl jsem, když dal Hitler rozkaz obsadit zbytek Československa. Dokonce i Göring mi říkal, že Hitlerovi radil, aby to nedělal, že by to způsobilo hrozně na celé světové veřejné mínění a že by mohl dosáhnout svého cíle i mírovou cestou, protože zbytek Československa by bez nás prostě nemohl existovat. Jodl znovu opakoval, že nelze pochybovat o tom, že Hitler začal válku úmyslně. Divil se, že obžaloba se v křížovém výslechu nevěnovala této otázce, ale místo toho ztrácela mnoho času útoky na jeho vojenskou čest, což stejně k ničemu nevedlo. Znovu začal mluvit o atentátu na Hitlera z 20. července, o něm se hovořilo v křížovém výslechu a opakoval, že pochopitelně neměl žádné sympatie ke spiklencům, protože sám v souvislosti s atentátem málem přišel o život. Domníval se, že hrabě Stauffenberg a generál Beck jednali pravděpodobně z idealistických pohnutek, ale mnoho ostatních se k povstání jen přidalo, protože začal foukat jiný vítr a to nesnáší. Někteří generálové, nejmenovali je, se právě chystali přejít na druhou stranu, když povstání ztroskotalo. 7. června. Boj až do konce. Odpoledne ve věznici. Cela generála Rundstedta. Zatímco plukovník Pokrovský podrobil Jodla celkem neefektivnímu křížovému výslechu, odešel jsem dolů do křídla pro svědky, abych si pohořil s generálem Rundstedtem. Potvrdil mi, že on a Rommel řekli Hitlerovi v červenci 1944, že je na čase vzdát se. Jeho vlastní pobočník, generál Blumenrit, řekl, že kdyby tuto radu vyslovil některý jiný generál, byli by ho postavili ke zdi a zastřelili pro defétismu. Hitler byl člověk, který odmítal poslouchat pravdu. Vlastně už po Stalingradu měl vědět, že je poražen, ale po úspěšné invazi roku 1944 to měl vědět už naprosto určitě. Opakoval, že takzvaná Rundstedtova protiofenziva byla ve skutečnosti Hitlerovou protiofenzivou a byla strategickým šílenstvím. Rundstedtova vojenská hrdost se bouřila proti tomu, že ofenzivu připisovali jemu. Ofenzivu v době, kdy porážka už byla jistá. Starý Moltke by se musel obrátit v hrobě, kdybych tuto ofenzivu plánoval já. Vylodění spojenců na jihu Francie pro ně nebylo nějakým překvapením, ale přesto, vzhledem k propagandě, která na ně působila, očekávali vylodění spíše na severním pobřeží. Byli tak zpracováni propagandou, že bombardování střelami FAU bylo nesmírně ničivé a že si mysleli, že Britové přes větší ztráty budou na prvním místě usilovat, aby vyřadili odpalovací rampy na severním pobřeží. Ale ať tak či onak, stejně jako v případě Stalingradu, Hitler trval na svém rozkaze vydržet. Vydržet. Ono se to lehce řekne. Snažili se vydržet, dokud nepadli nebo nebyli zajati. S takzvanou Rundstedtovou ofenzivou tomu bylo také tak. Protiútok je moc dobrá věc, ale musíte mít k tomu všechny prostředky. Naše letectvo bylo v rozkladu a tak jsme museli operovat jenom za tmy, zatímco Petten mohl se svými tanky pronikat ve dne v noci do našich pozic. Také naše jednotky byly úplně decimovány. Měli jsme už jen vyčerpané staré muže. Jak pak ti mohli bojovat? A cizince? No a ti zase houfně dezertovali. A Hitler stále křičel, vydržet, musíte vydržet, jako například Bastoň, abych uvedl aspoň jedno konkrétní místo. Bylo to hrozné šílenství a tento muž chtěl být považován za stratéga všech stratégů. neměl o strategii ani potuchy. Uměl jen jedno. Lhát. Rundstedt mluvil z Kessler jako člověk, který už je na konci své cesty a nemá dost síly, aby dal dostatečně rázně najevo své rozhořčení. Zeptal jsem se ho, zda pokládal válku za nutnou nebo nevyhnutelnou. Myslíte kvůli tomu proklatému koridoru? Zeptal se s unaveným úsměvem. Ale vůbec ne. To bychom kdykoliv byli vyřešili normálním jednáním. Poláci nebyli schopni si sami vládnout. Mohli jsme se dohodnout s Rusy, aby nám nechali koridor a pak si dělali s Polskem, co chtěli. Polsko by se bylo tak jako tak dříve nebo později zhroutilo. Poláci nebyli schopni vládnout sami sobě, ale kvůli takové maličkosti jít do války, to bylo šílenství. Celá válka bylo šílenství. Plně uznával, že za rozpoutání války byl odpovědný Hitler. Přece však zdůraznil, že byl krátce před zahájením jmenován vrchním velitelem západní armády. Prohlásil také, že je neodpustitelné, že se Hitler vyhnul odpovědnosti sebevraždou, když všechno Němci prohráli. Jodlova cela. Když Jodl přišel ze soudní síně do své cely, dal jsem se s ním znovu do debaty. Opět jsem zavedl řeč na zbytečné prodlužování války. Jodl se lišácky usmíval. No, pochopitelně. Potom všem, co měli Hitler a Goebbels na svědomí, není divu, že trvali na tom, aby se bojovalo dále. Nyní je mi to úplně jasné. Věděli, že by je stejně oběsili. A tak se rozhodli, že když prohrají válku, spáchají sebevraždu. Za takových okolností je velice snadné trvat na tom, aby se bojovalo až do úplného zničení. Dneska je mi to všechno naprosto jasné. Ale obětovali tisíce lidských životů, aby se udrželi trochu déle při životě. Řekl, že je to tak a že neví, co by byl dělal, kdyby to byl tehdy věděl. Souhlasil s generálem Rundstedtem v tom, že po úspěšné invazi ve Francii byl nejvyšší čas skončit a že válku asi prohráli už u Stalingradu. 8. a 9. června. Víkend ve věznici. Papenova cela. Sdělil mi, že v sobotu po skončení jednání se na něho Göring obořil. Zeptal jsem se ho proč. Z jednoho z mých dokumentů vyplývá, že jsem měl kontakty se spiklenci z 20. července. Měl jsem být pověřen vyjednáváním. Göring se mě ptal, jak jsem se mohl opovážit útočit na vůdce a tvrdit, že atentát byl spravedlivý. A víte, co jsem mu odpověděl? Göringu, řekl jsem mu. Velmi jsem vám důvěřoval jako starému důstojníkovi a člověku z dobré rodiny. A myslel jsem si, že když Hitler bude někdy chtít zajít příliš daleko, že ho jednoduše právě vychytíte za límec a vyhodíte. Věřil jsem, že jste energický a zásadový člověk. A totéž, co já, si mysleli i tisíce jiných. To jsem mu řekl. A víte, co on na to? Řekl mi, no, byl bych něco udělal, ale potřeboval bych asi 3 psychiatry, aby dokázali, že není normální. Na to jsem mu odpověděl takto. Milý Göringu, potřeboval jste 3 lékaře, abyste poznal, že Hitler vede Německo do záhuby? Jaký nesmysl. My jsme Göringovi skutečně důvěřovali. Ale pak se začal ověšovat šperky, brát velké úplatky ze všech stran, nestaral se o své povinnosti a Německo krvácelo. Pápen zvedl ruce a udělal pohrdavé, zoufalé gesto. Pak mluvil o zbytečném prodlužování války a řekl, že v lednu 1945 navrhl, že bude jednat se západními mocnostmi. Řekl Ribbentropovu tajemníkovi, aby ho, Papena, vyslali jednat se západními mocnostmi. a mohli tak obsadit Německo dřív, než to učiní Rusové. Ribbentropova cela. Ribbentrop horečně čmáral nějaké poznámky o židovské otázce. Zřejmě byl úplně v koncích. Znovu spustil staré tirády, vzájemně si odporoval, lhal, vytáčel se a pokoušel se obhajovat. A přitom zapomněl na ty verze, které mi už vyprávěl, a vymýšlel si nové a nové. Podle nich doporučoval Hitlerovi umírněnou politiku už roku 1943. Neudělal to sám, ale prostřednictvím třetí síly, což prý dokazovalo, že nebyl antisemita, že chtěl ukončit válku a tak dále a tak dále. Ujišťoval mě, že není antisemita, ale že jak světové židovstvo, tak i spojenci činí strašnou chybu, že takto zacházejí s Německem, protože Německo je klíčem k míru v Evropě a tak dále a tak dále. Zeptal jsem se ho, proč si stěžuje na současný zoufalý stav Německa i Evropy, když jeho a Hitlerova bezohledná diplomacie vedly k této katastrofě. Tajemně se usmál a ujišťoval mě, že těm věcem nerozumím, že Hitler to skutečně myslel dobře a tak dále. Poznamenal jsem, že je asi už jediný z obžalovaných, kdo stále ještě nepřiznal Hitlerovu vinu na rozpoutání války. Ale Ribbentrop trval na svém, že to byla vina Británie, která neřekla Polákům, aby ustoupili. A co masové vraždy? K tomu ho přece někdo musel navést, i když ve své poslední vůli bere za to na sebe odpovědnost. Hitler měl skutečně jen dobré úmysly. Těžko říci, jak ke všem těmto věcem došlo, jak to všechno velmi, je to všechno velmi smutné a komplikované a spojenci dělají strašlivou chybu, že je vůbec soudí a tak dále. Tohle všechno povídal. 13. června. Konec Hitlerova mýtu. Dopolední jednání. Během dopoledního zasedání se rozvinula dosti obšírná situace o návrhu soudu, aby byl omezen čas na obhajů obžalovaných po shromáždění důkazového materiálu. O přestávce někteří obhájci protestovali a požadovali více času k uvádění důkazů. Göring stále vykřikoval: správně, dobře, aspoň národ uvidí, že tento proces je jen politickou fraškou a nemá žádný smysl. Jen ať čas omezí, já s tím souhlasím. A Göring to několikrát opakoval, hlavně když zasamenal kamery. To je příliš laciný argument, aby mohl nacistické vedení zbavit viny za rozpoutání války a za masové vraždy, řekl jsem. Vraždy, masové vraždy, nic jiného nevidíte. Co vy víte o politice? Toto je politický proces vítězů a bude dobře, když si to Německo uvědomí. Nikde na světě nemůže nikdo omluvit chladnokrevné vraždění milionů lidí. A nemohu prostě věřit, že si to německý národ přál, nebo že by byl vděčný nacistickým vůdcům za to, že ho zavedli do ničivé války. Ale fuj, nikdo neschvaluje masové vraždy, ale vy se snažíte plést politické otázky s těmito hnusnými věcmi. Chcete popřít, že Hitler dal příkaz k masovým vraždám, když to sám přiznává ve své poslední vůli? To není žádný důkaz. Myslím, že to nakonec vzal na sebe. Do těchto věcí ho nějak zatáhl Himmler a když se nakonec rozhodl spáchat sebevraždu, vzal na sebe jako správný vůdce odpovědnost. Byl to tak směšný argument, že se i Göring za něj trochu styděl. Ale zřejmě se už dohodl s Ribbentropem, jak zachránit vůdcovo dobré jméno. Vidíte? Řekl Ribbentrop vzrušeně. Totéž jsem vám nedávno povídal, já si to taky myslím. Ano, vidím. Je velice zajímavé, že vy dva jste se rozhodli, že budete hájit mýtus o Hitlerovi. Chcete snad říci, že ve vašem fírerovském státě, kde váš Führer měl úplně absolutní moc, nic nevěděl o takové maličkosti, jako bylo vyhubení jedné celé rasy? To má být váš hlavní argument pro jeho obhajobu? Ale pravděpodobně o tom věděl, ale ne v celé šíři, odpověděl Göring zaraženě, když viděl, že někteří obžalovaní se na něho vyčítavě dívají. Polední přestávka. Spor pokračoval i po polední přestávce. Guido Schmidt, bývalý rakouský minister zahraničí, jeden ze svědků Seyss Inquarta, řekl, že když ho vyslýchal Papenův obhájce, že Šušnik navrhoval vyslat k jednání s Hitlerem o otázce Rakouska psychiatra místo diplomata. Göring toho využil jako záminky a pokoušel se zastrašit Papena těsně před jeho obhajovou. Jak se opovažujete nechat někoho takhle mluvit o vůdci? Nezapomínejte, že byl hlavou našeho státu. Pustil se do něho zuřivě před odchodem na oběd. Nacistickou hlavou státu, odpověděl Papen zlostně. Hlavou státu, která dala zavraždit 6 milionů nevinných lidí. Nemůžete přece říkat, že to nařídil Hitler, řekl Göring zamračeně. Tak tedy kdo dal rozkaz k těm masovým vraždám? Ptal se Papen a rozhořčením zrudl a rozhazoval rukama. Dal jste ten rozkaz vy? Göringa to vyvedlo z míru. Z míry. Zamumlo, já ne, ne, to Himmler. Nezdálo se, že je ve své kůži, když obstatní obžalovaní procházeli kolem něho cestou ze soudní síně a ani se na něho nepodívali. U oběda si Papen stěžoval, jak je tlusťok drzí, když se odvažuje nařizovat mu, co smí a nesmí říkat, jen aby kryl vinu nacistů. Speer, Fritsche a Schirach se smáli, že už ani ustrašený a diplomatický Papen si nedá líbit Göringovo pokrytectví a zastrašování. Schirach poznamenal, že velký Göring už nemá v lavici obžalovaných ten hlas. Fritsche výsměšně opakoval, co už řekl dole. Samozřejmě, že Hitler nedal rozkaz k masovým vraždám. To přece musel dát nějaký Feldwebel. Ve vedlejší místnosti, jídelně, hovořili Keitel a Frank o tom, jak Hitler zradil čestnou tradici branné moci. Promiňte, Seyss Inquarte, že to musím říci, ale Hitler byl Rakušan a čestná pruská tradice mu byla naprosto cizí. Tak já si myslím, že mu byla cizí, přisvědčil Keitel horlivě. Lhal nám na každém kroku. My jsme pokládali za naprosto samozřejmé, že se na našeho vrchního velitele můžeme spolehnout a že nám nelže. Rozvrátil branou moc tím, že proti nám postavil Himmlera a jeho SS a připustil, aby se tato organizace rozlostla mnohem více, než slíbil. Dnes je mi jasné, proč to udělal. Potřeboval SS k provádění svých zločinů a my teď musíme za to pikat i s nimi. Později jste slyšela, jak Zaukl říkal Keitlovi, že to bylo hanebné pouštět se do takové debaty, protože to vrhá špatné světlo na Vaterland. Göring k tomu poznamenal ze svého kouta, že už by se raději neměl bavit s tím Gilbertem. Američané nejsou tak vychovaní, aby pochopili německý způsob myšlení. Kapitola 20. Papenova obhajoba. 14. června. Gentleman ze staré školy. Dopolední jednání. Papen zahájil svou obhajobu tím, že řekl několik slov o sobě. Je člověk konzervativní, nábožensky založený, byl vychován na rodinném statku, který patřil jeho rodu 900 let. Když vypukla první světová válka, byl v Mexiku, odkud pak odešel do Spojených států jednat o nákupu válečného materiálu. Od té doby ho vylhaná propaganda zle pomlouvala. Papen ostře odmítl takové propagandistické přezdívky jako ministr špionáže. Polední přestávka. Když šli na oběd, poznamenal Ribbentrop unaveně. Ach ano, i mě pomlouvali. Naší diskuzi, která pokračovala v jídelně, Papen ostře odsoudil skandál kolem Black Toma. Stresemann byl ochoten zaplatit 50 milionů dolarů, které Spojené státy požadovaly, jen aby byly obnoveny dobré vztahy. Řekl jsem tehdy Stresemannovi, jestliže vyplatíte jen jediný cent z požadované částky, oznámím to v říšském sněmu. Odpověděl, že právní zástupce firmy, která tuto částku požadovala, dostal 2 miliony dolarů, aby případu využil. Vyšetřovací výbor Senátu však zjistil, že tento požadavek byl neopodstatněný. Odpolední jednání. Během odpoledního jednání Papen pokračoval ve výpovědi a znovu protestoval proti nadsti utrhování a očerňování jeho osobnosti, například v knize Ďábel v cylindru. Pak líčil, jak vstoupil do strany katolického středu a jak usiloval o spolupráci s konzervativci, aby tak zabránil extrémním stranickým sporům po válce. Prohlásil, že Göring vystupoval za nacistickou stranu a on za ostatní Německo. Bránil Výmarskou republiku a vzdal hold Hindenburgovi, poslednímu velkému německému státníkovi. Líčil, jak se snažil vyřešit problémy nezaměstnanosti a inflace, jež vedli k proletarizaci středních vrstev. Na konferenci v Lozán roku 1932 se snažil zlepšit postavení Německa a napravit některé křivdy Versajské smlouvy, ale ničeho nedosáhl. Hitlerův úspěch připisoval tomu, že mocnosti nedali Německu žádné naděje. Za jedné krize mu Göring znemožnil vystoupit v říšském sněmu. Nakonec Papen už nemohl zastavit nástup nacismu a Hindenburg byl nucen jmenovat Hitlera kancléře. Papen zůstal ve vládě jen na naléhavou žádost Hindenburga.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou,
krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích ti plá,
když západ v očích ti plá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pár. Pak jsem zase jel dál,
a pak jsem zase jel dál,
a západ v očích ti plá,
a západ v očích ti plá,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát,
proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi Joe,
když cestou řekli mi Joe,
ta nikdy nebude tvou,
ta nikdy nebude tvou,
že láska mi zí jak dým, do dneska pro vím. Jedno však musím se ptát,
jedno však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
že láska mi zí jak dým, to dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád,
krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou, Krajina posedlá tmou.
Krajina posedlá tmou.
Krajina posedlá tmou.
Krajina posedlá
byl mou záchranou a teď slunce svítí oknem mým. Co mě táhne stále zpět do míst, o nich spoustu let jen sní. Krajem já šel, šel dál jak znám, až s láskou měl zas stoupat. Ten kraj, tam líp mě znaj, a pořád jen tam hledám ztracený ráj. Teď už tam nepatří.
Se však pospíchám zase zpátky tam, kde žil jsem jako kluk. Jen o návratu sním, přestože já vím, že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk. Tam já někde jsem cítil v duši své poprvé, že mě má někdo rád. A jak blázen zase v létě půjdu tam a znát si to místo, kde může to tež se stát. Krajem já šel, šel dál jak znám, a s láskou chtěl zas stoupat na rodný práh. Já ctím ten kraj,
tancuj a s námi se směj. Je pohár, co leží tu.